A opta zi s-a încheiat. V-au mai rămas doar două zile, iar din acestea două, doar o singură zi pentru a lucra serios. Dar chiar și o singură zi contează, dacă într-adevăr lucrați. Dacă lucrați cu seriozitate, exact așa cum dorește tehnica să lucrați, obțineți atâtea beneficii. Încă un lucru important. Continuați să înțelegeți tehnica în mod adecvat, astfel încât, atunci când vă veți întoarce acasă, să folosiți această tehnică în mod adecvat, să practicați în mod corect, să o aplicați în viață în mod adecvat. Altfel, chiar dacă lucrați din greu și lucrați serios, dar nu lucrați în mod corespunzător, beneficiile pe care ar trebui să le obțineți prin această tehnică vor lipsi. Înțelegeți în permanență două aspecte importante ale tehnicii. Ambele sunt la fel de importante, conștientizarea și ecuanimitatea. Acestea merg împreună. Precum cele două aripi ale unei păsări trebuie să fie egale în mărime și egale în putere. Altfel, pasărea nu poate zbura. Ca cele două roți ale unui car cu boi sau ale unei șarete, ele trebuie să fie egale în mărime și egale în rezistență. Altfel, nu vor funcționa. Deci ambele sunt la fel de importante, conștientizarea și ecuanimitatea. Dacă ești conștient și nu ești ecuanim, scopul nu este atins. Și dacă ești ecuanim, dar nu ești conștient de senzații, scopul nu este atins. Dacă sunteți conștient de lucrurile din exterior, de realitatea vizibilă, grosieră, este bine, dar aceasta nu este vipassana. Chiar și de realitatea grosieră ce ține de structura dumneavoastră fizică, structura dumneavoastră mentală. Structura fizică, toate activitățile corpului, sunteți conștient. Structura mentală, o emoție foarte solidificată și grosieră vine în minte și sunteți conștient. Aceasta ajută, dar aceasta nu este învățătura celui iluminat. El a vrut să lucrați cu senzațiile de pe corp. Au fost învățători înainte de Buddha, au fost învățători contemporani cu Buddha, au fost învățători și după Buddha. Și aproape toți, cu excepția celora care erau implicați în diferite tipuri de activități morale, toți oamenii cu adevărat sfinți au dat același sfat. Obiectele porților simțurilor dumneavoastră, nu reacționați la aceste obiecte. Conturul, forma, culoarea, lumina, sunetul, mirosul, gustul, simțul tactil, gândul. Acestea pot fi plăcute, pot fi neplăcute. Nu reacționați la ele. Nu generați dorință, nu generați aversiune. Aceasta nu a fost ceva nou predat de Gautama Buddha. Nu aceasta a fost iluminarea lui. Iluminarea lui a fost să meargă în profunzimea problemei. Toți ceilalți dădeau importanță la salayatana, celor șase porți ale simțurilor și obiectelor lor, întrucât dorința și aversiunea apar datorită acestor obiecte ale celor șase porți ale simțurilor. La nivel aparent, aceasta este adevărat, dar descoperirea lui a fost
salayatan paccaya phassa.
Cele șase porți ale simțurilor vin în contact cu obiectele corespunzătoare lor. Și cu acest contact începe o senzație pe corp, plăcută sau neplăcută.
And vedana paccaya tanha.
Aviditatea, aversiunea, încep după ce ați început să experimentați senzația pe corp. Aceasta era legătura care lipsea. Deci oamenii continuau să practice pentru a se elibera de aviditate, pentru a se elibera de aversiune. Dar totul era la nivelul de suprafață. Rădăcina nu a fost atinsă niciodată. Ei nu au înțeles că trebuie să meargă la nivelul senzațiilor de pe corp pentru a îndepărta rădăcinile impurităților. Aceasta a fost contribuția lui Gautama Buddha pentru umanitate. O cale de a se elibera de suferință la nivelul profund. Dacă pierdem aceasta, atunci conștientizarea noastră nu este o conștientizare completă. Conștientizarea senzațiilor de pe corp și ecuanimitatea față de senzații, plăcute sau neplăcute. Acestea sunt cele două roți ale acestui car. Acestea sunt cele două aripi ale acestei păsări. Ambele trebuie să fie egale în mărime și egale în putere, pentru ca dumneavoastră să progresați. Ați început să vă observați respirația și să observați respirația pe o zonă mică. El a vrut ca dumneavoastră să faceți aceasta dintr-un anume motiv. Dacă lucrați pe o arie mai mare, mintea nu va deveni atât de ascuțită. Mintea va simți numai senzațiile foarte grosiere din această zonă, senzații foarte grosiere. O durere aici, o presiune acolo, ceva căldură aici. Nu poate deveni niciodată ascuțită. Cu cât zona de conștientizare este mai mică, cu atât mai ascuțită va deveni mintea, va deveni cu atât mai senzitivă. Iar când ați ajuns în ziua a treia, ați început să simțiți senzații în această zonă. Apoi ați micșorat și mai mult zona și ați simțit senzații în această zonă mai mică. A devenit ușor pentru dumneavoastră să simțiți senzații peste tot. Aceasta este o stație foarte importantă pe calea eliberării. Trebuie să ajungeți la această stație în care simțiți senzații peste tot, grosiere sau subtile, dar peste tot. Nici o parte a corpului nu trebuie să rămână oarbă sau goală, adică fără vreo senzație. Senzația este acolo tot timpul, peste tot, dar mintea dumneavoastră trebuie să devină suficient de senzitivă pentru a o simți, o stație foarte importantă. Dar nu puteți face nimic pentru a forța aceasta. Se întâmplă în mod natural. Sarcina dumneavoastră este să vă deplasați în continuare. Stați acolo unde nu sunt senzații. Stați un minut. Apoi deplasați-vă în continuare. Stați iar un minut. Cu răbdare. Cu multă răbdare veți descoperi că mintea devine din ce în ce mai subtilă, din ce în ce mai senzitivă și începeți să simțiți senzații peste tot. O a doua stație importantă, din nou o stație foarte importantă, este dizolvarea întregii structuri mentale și materiale. Se transformă în simple vibrații. El a numit-o Banga. Banga înseamnă dizolvare completă. Din nou, nu puteți face nimic. Lăsați să se întâmple în mod natural. Continuați să observați, iar mintea devine în mod automat din ce în ce mai subtilă, din ce în ce mai ascuțită, din ce în ce mai senzitivă. Legea naturii este astfel. Senzațiile grosiere, intensificate, solidificate, încep să se dividă, disece, dezintegreze, dividă, disece, dezintegreze. Încep să se dizolve. Aceasta este Banga. Începeți să obțineți un flux liber de vibrații foarte subtile prin tot corpul. Aceasta este o stație foarte importantă și totuși el spune că este o experiență foarte periculoasă. Periculoasă în sensul că, trecând prin senzațiile neplăcute, grosiere, solidificate, ajungeți să experimentați brusc acest flux foarte plăcut. Un flux de vibrații foarte plăcut. Din cauza vechiului obicei al minții, începeți să dezvoltați aviditate după el. Începeți să vă atașați de el. Oh, atât de minunat! Și el spune că acesta este pericolul, un pericol foarte mare. Putem rămâne ecuanim față de senzațiile neplăcute, așteptând ca acestea să dispară și să începem să experimentăm senzațiile subtile, așa cum au început să experimenteze și alții. Dar atunci când vine cea subtilă, ne atașăm așa de mult de aceasta. Acesta este un stadiu despre care el spune că este înfricoșător, foarte periculos. Trebuie să fiți foarte precaut, să nu dezvoltați vreun atașament față de aceste senzații plăcute. Altfel, progresul va înceta. Și nu numai că progresul va înceta, dar va începe regresul. Deoarece veți începe să generați o nouă aviditate, atașament. Atașament. Atunci când senzațiile plăcute, acest flux de vibrații subtile dispare, căci el nu este etern, vine, pleacă. Apoi din nou o sankara foarte adânc înrădăcinată, care altfel nu ar fi venit la suprafață, va apărea. Deoarece ați început să simțiți un flux liber de vibrații subtile, deoarece ați atins stadiul dizoluției totale, numai atunci poate ieși la suprafață o sankara adânc înrădăcinată. S-ar putea să fie de un tip foarte grosier și din nou începeți să simțiți senzații grosiere, senzații neplăcute. vă simțiți atât de deprimat. Începeți să simțiți, regresez, am avut senzații așa de minunate și acum, uite, au dispărut. Acum am din nou aceste senzații neplăcute. Nu ați înțeles Dhamma în mod adecvat. Ați început să vă jucați cu senzațiile. Facem acest lucru în continuu, toată viața. Un sunet, plăcut sau neplăcut. O imagine, plăcută sau neplăcută. Un miros, plăcut sau neplăcut. Un gust, plăcut sau neplăcut. Un gând, plăcut sau neplăcut. Acum, în mod similar, o senzație pe corp, plăcută sau neplăcută. Continuați să reacționați cu dorință, cu aversiune. Care este diferența? Nu ați înțeles Dhamma. În ciuda avertismentelor repetate, vedem unii studenți, desigur puțini, dar sunt câțiva, care participă la curs după curs, cursuri după cursuri, dar ei nu înțeleg tehnica. Ei nu înțeleg Dhamma. Ei savurează mereu senzațiile plăcute și generează mereu aversiune față de cele neplăcute. Ei joacă în permanență acest joc, jocul senzațiilor, jocul senzațiilor. Aceasta nu este nici de cum vipassana. Trebuie să aveți mare grijă să înțelegeți corect esența tehnicii, astfel încât să lucrați în mod adecvat și să obțineți beneficiile reale ale acestei tehnici. Trebuie să mergeți la nivelul rădăcinii, la nivelul senzațiilor. Și trebuie să aveți ecuanimitate față de orice senzație apară. Orice senzație, grosieră sau subtilă, plăcută sau neplăcută, are aceeași caracteristică. Caracteristica apariției, dispariției. Apariției, dispariției. Aceasta este ceea ce trebuie să experimentați. Atunci când avem de-a face cu o senzație grosieră, intensificată, solidificată, apariția este evidentă. După un timp, mai devreme sau mai târziu, ea dispare. Pare să stea pentru un timp. Apare, pare să stea pentru un timp și dispare. Când această senzație foarte grosieră, solidificată, intensificată, se dizolvă și se transformă în vibrație, caracteristica rămâne aceeași. Apariție, dispariție. Apariție, dispariție. Acum se petrece cu o mare rapiditate. Cum apare și dispare, cum apare și dispare, cu o mare viteză, cu o mare frecvență. Dar caracteristica rămâne aceeași. Această caracteristică trebuie să fie foarte clară în mintea dumneavoastră. Iată, este schimbătoare, schimbătoare, schimbătoare. Și prin urmare, fără aviditate, fără aversiune, fără a jindui. Acesta este modul în care schimbați obiceiul minții. În caz contrar, adânc în interior, acest proces al multiplicării continuă, sankara după sankara. În fiecare moment generați o sankara sau alta, deoarece senzațiile sunt prezente în fiecare moment, atâta timp cât cineva este în viață. În fiecare moment există o senzație sau alta, iar nivelul cel mai profund al minții se află în contact permanent cu aceste senzații. Fie că dormiți sau sunteți treazi, el este în contact cu senzațiile corpului, 24 de ore din 24. De exemplu, vă aflați în somn profund. Deși noi spunem somn profund, de fapt numai mintea dumneavoastră conștientă se află într-un somn profund. Așa numită minte inconștientă este conștientă în permanență de senzațiile corpului. Să spunem că un țânțar a venit și v-a înțepat. Inconștientul, așa zisul inconștient, simte imediat. Senzație neplăcută. Gonește țânțarul, omoară țânțarul. Senzația neplăcută este încă acolo. Va scărpina înțepătura sau o va freca. În acest fel, întreaga noapte vor veni țânțari, vor înțepa, vor veni, vor înțepa. Nu o veți ști, mintea dumneavoastră conștientă nu o va ști. Aceasta arată că există o mare barieră între conștient și inconștient. În mod similar, atunci când sunteți trezi, mintea dumneavoastră conștientă va fi ocupată cu obiectele din afară, la un nivel foarte grosier. Dar inconștientul, așa numită minte inconștientă, se află în contact permanent cu senzațiile corpului, și reacționează în continuu la ele. Atunci când este o presiune undeva, reacționează. Este o durere undeva, reacționează. Este o mâncărime undeva, reacționează. Această reacție este continuă. Acesta a devenit obiceiul minții dumneavoastră inconștiente. Dacă nu schimbați acest obicei la cel mai adânc nivel, nu vă veți elibera de suferința dumneavoastră. Nu vă veți elibera de suferință. Încercați doar să tăiați ramurile, rămurelele, frunzele, florile sau fructele copacului. Dar rădăcina este nesănătoasă, se descompune. Atât timp cât rădăcina este nesănătoasă, copacul dumneavoastră nu va deveni niciodată sănătos. Mintea dumneavoastră conștientă nu poate deveni niciodată sănătoasă atâta timp cât mintea inconștientă rămâne nesănătoasă. Iar Buddha a descoperit că trebuie să lucrăm cu nivelul inconștient cel mai profund. Asta este ceea ce ați început să faceți. Acest aspect ar trebui să vă rămână în permanență în minte, și anume că trebuie să lucrez cu cel mai adânc nivel al minții mele. Există multe alte tehnici, multe alte tipuri de meditație. Nu am venit aici pentru a le condamna, dar în ceea ce privește această tehnică, ea lucrează cu profunzimea minții chiar de la început. Dacă ratați această profunzime a minții, scopul nu este atins, deoarece procesul multiplicării continuă, sankara după sankara. În fiecare moment generați o sankara de aviditate sau aversiune, aviditate sau aversiune. Și în fiecare moment o sankara de ignoranță, ignoranță. Nu sunteți conștient de ceea ce se întâmplă. Aceasta este suferință. Fiecare sankara este o suferință. Legea multiplicării este acolo. Acest proces al multiplicării, multiplicarea există și în lumea exterioară, în lumea vegetației. Și la fel, adânc în interior, procesul multiplicării, multiplicarea are loc. Dar există un mod de a opri această multiplicare și de a schimba acest obicei. În lumea exterioară, o sămânță mică, sămânța unui copac banian. În țările tropicale avem un copac uriaș numit banian. El are o sămânță foarte mică, de mărimea unei semințe de susan. Această sămânță minusculă conține acest copac uriaș. Dacă este plantată, răsare un copac și crește atât de mare, uriaș. Dăinuiește secole, are o viață foarte lungă. O sămânță a început să dea fructe. În fiecare anotimp, sute și sute de fructe. Și timp de atât de multe secole, fructe peste fructe, milioane de fructe, numai dintr-o singură sămânță. Dar oricât de lungă ar fi viața acestui copac, vine un timp când el va îmbătrâni, se va degrada, va muri și se va prăbuși. Nu va mai avea niciun fruct atunci. La nivel aparent, am putea spune că o sămânță a dat milioane de fructe, dar după aceea, povestea nu se sfârșește aici. Multiplicarea continuă. Înțelegeți modul cum continuă. Sămânța care a fost plantată și fructele pe care uriașul copac banian a început să le dea, legea naturii este astfel încât fiecare fruct conține semințe de aceeași calitate, una sau mai multe. Fiecare fruct conține o sămânță. Și din nou, această sămânță conține un copac banian uriaș. Milioane de fructe, milioane de semințe și fiecare sămânță conține un uriaș copac banian. Un proces nesfârșit al multiplicării. Un proces nesfârșit al multiplicării. Dar tot natura ne-a ajutat să înțelegem cum poate fi oprit acest proces. Este adevărat că fiecare sămânță conține un copac banian uriaș. Dar această sămânță necesită un sol fertil. Necesită apă, îngrășământ, fertilizator. Dacă o aruncați pe un teren stâncos, nu poate crește. Nu se poate naște un copac banian din ea. Dificultatea noastră este că vin aceste semințe de sankara, milioane și milioane de astfel de semințe, din cauza seminței pe care am plantat-o odată. Atât de multe vin acum. Noi oferim în permanență un bun fertilizator fiecărei semințe care vine. le oferim în permanență un sol foarte fertil. Haideți, sancarele mele, creșteți în continuare. Hai, suferința mea, crești în continuare. Haide, crești, crești. Ce ignoranță! Aceasta este ceea ce facem în permanență. Este ca și cum ați avea un rezervor plin cu benzină, cu petrol. O scânteie vine din exterior, vine în contact cu acesta și rezultatul o mare explozie, o uriașă explozie, mii și mii de scântei. Nu înțelegeți că fiecare scânteie pe care ați generat-o va aduce acum sute și mii de scântei în schimb, iar asupra fiecărei scântei care vine, veți arunca din nou tot benzină. Multiplicare, multiplicare. La nivel intelectual, înțelegeți, această multiplicare este atât de periculoasă pentru mine. Nu trebuie să generez sankhara. Fiecare sankhara este atât de dăunătoare. Fiecare sankhara este o multiplicare a suferinței mele. Aceasta este doar o înțelegere intelectuală. Dacă nu practicați corespunzător, la nivelul senzațiilor, nu puteți scăpa de suferință. De fapt, știm foarte bine, cineva aduce foc către mine pentru a mă arde. Cel mai bun lucru este să țin pregătit furtunul cu apă. Atunci când vine, voi deschide furtunul cu apă și voi stinge imediat focul. Înțelegem acest lucru la nivel intelectual. Dar la nivel real, cineva aduce foc, eu deschid pompa de benzină, arzi, arzi, arunc o găleată plină de benzină asupra lui, arzi și tu, arzi și eu, ardem amândoi. Mai târziu vă dați seama, a fost o mare greșeală. Nu ar fi trebuit să fac asta. Când s-a aruncat foc asupra mea, ar fi trebuit să folosesc apa pentru a-l stinge, nu benzină. Și mergeți la zeul dumneavoastră atotputernic, la acest zeu sau la acea zeiță, un zeu sau o zeiță și vă rugați. Am făcut o greșeală, te rog iartă-mă, am făcut o greșeală. Data viitoare faceți aceeași greșeală, data viitoare aceeași greșeală. Nu ieșiți din aceasta. Deoarece nu știți ce se întâmplă adânc în interior, aceasta nu ajută. Adânc în interior are loc mereu această erupție vulcanică, mereu această negativitate, această reacție de negativitate. Nu vă puteți elibera de aceasta dacă nu începeți să observați senzațiile de pe corp. Trebuie să simțiți senzațiile. O parte importantă a acestei tehnici este că trebuie să vă faceți mintea atât de ascuțită, atât de senzitivă, încât să simțiți senzațiile. Iar o altă parte a tehnicii este rămâneți ecuanim. Rămâneți ecuanim, nu reacționați, nu reacționați. Înțelegeți în permanență, aceasta este anicca, aceasta este anicca. Aceasta nu este o credință falsă. Nu acceptați acest lucru, fiindcă așa a spus Buddha. Nu acceptați acest lucru, fiindcă așa spune tradiția. Descoperiți cu propria dumneavoastră experiență. Lucrurile apar și, mai devreme sau mai târziu, dispar. Apar și dispar. Apar și dispar. Când totul se dizolvă, atunci apariția și dispariția se petrec cu mare rapiditate. Dar este aceeași realitate. Apariție, dispariție. Apariție, dispariție. Este anicca. Este impermanent. Impermanent. În acest fel începeți să modificați obiceiul minții la cel mai adânc nivel. Aceasta este foarte important. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Legea naturii este astfel, încât odată ce ați încetat să mai generați noi sankhara, cele vechi vor începe să iasă la suprafață și vor fi dezrădăcinate. Atunci când rămâneți ecuanim, ele vin la suprafață. Rămâneți ecuanim, ele vin la suprafață. Devin mai slabe, mai slabe, mai slabe și se evaporă. Aceasta este legea naturii. Aceasta este ceea ce a realizat această persoană iluminată. Aceasta a fost descoperirea lui. El a spus
Sankhara paccaya vijnana.
Legătura din lanț, numită vijnana, conștiința minții. În fiecare moment apare, dispare. Apare, dispare. Iar cea mai apropiată cauză a acesteia este sankhara. De fiecare dată când generați o sankhara, apare vinyana momentului următor, conștiința momentului următor. Din nou generat sankara, conștiința apare. Momentul următor, generat sankara și conștiința apare. În acest mod, acest proces continuă din nou și din nou. La sfârșitul vieții, o sankara foarte puternică va ieși la suprafață și va da un impuls puternic. Vinyana apare într-un alt corp și continuă, continuă, continuă. Acest adevăr a fost înțeles de cel iluminat. Cum se poate opri? Atâta timp cât generați în continuare sankara, acest flux va continua, va continua. Atunci când nu mai generați noi sankara, procesul invers va începe în mod automat. Un exemplu. Acest flux al minții și materiei este fluxul vieții, minte și materie. Pentru viața materiei, pentru fluxul materiei, trebuie să dați o hrană materială. Cu ajutorul acestei hrane materiale, ea continuă, continuă, continuă. La fel pentru fluxul minții, trebuie să se ofere o hrană mentală, o sankara. Numai după aceea el continuă, continuă, continuă. Să spunem că într-o zi nu ați mâncat nimic, ați postit. Ați postit și totuși fluxul vieții continuă. Decideți să postiți 2 zile, el continuă. 5 zile, 10 zile, ați postit 1 lună, 2 luni. În cele din urmă, corpul moare, deoarece nu i-ați mai dat hrană o perioadă de timp atât de lungă. Dacă nu i-ați mai dat hrană atâta timp, atunci de ce i-au trebuit atâtea luni pentru a muri? Deoarece exista stocul vechi. Orice acumulări aveați, grăsime și așa mai departe, au început să fie consumate. Când și acestea au fost consumate, nu a mai fost hrană, a murit. Același principiu se aplică și fluxului minții. Oferiți în permanență câte o sankara. Pentru hrana corpului, dacă dați hrană chiar și numai o singură dată în 24 de ore, aceasta este suficient pentru a-l susține. Dar pentru ca fluxul minții să continue, trebuie să îi se ofere hrană în fiecare moment. Hrănirea trebuie să se petreacă în fiecare moment, în fiecare moment. Prin această tehnică învățați să nu mai oferiți o nouă hrană. Să presupunem că în acest moment nu ați mai dat nicio nouă hrană. Ați experimentat doar senzația, doar ați zâmbit. Anicca, anicca. Nu aveți nici aviditate, nici aversiune, nici ignoranță. Sunteți doar conștient și nu reacționați. Nu generați nicio sankara. Totuși, fluxul minții nu s-a oprit. În următorul moment, din nou nu ați generat nicio sankara. În momentul următor, la fel, nu ați generat o nouă sankara. Totuși, acesta continuă, continuă. Cum continuă? Același principiu se aplică stocului vechi de sankara. Când nu ați oferit o nouă sankara pentru fluxul vieții, cele vechi trebuie să vină la suprafață. Vin la suprafață și apare o nouă vinyana. Din nou, nu ați generat nicio nouă sankara. Una veche va veni la suprafață și va apărea o nouă vinyana. Și în acest fel curge, curge, curge. Când toate sankarele s-au consumat, atunci sunteți eliberat de ele. Sunteți eliberat de toate suferințele. Acest principiu funcționează. Dar numai prin experiență putem începe să înțelegem modul în care cele vechi vin la suprafață. Să spunem că ați generat o sankara de furie. Veți descoperi că senzațiile de peste tot sunt neplăcute, deoarece a început o reacție biochimică. Din cauza acestei senzații neplăcute, din cauza reacției biochimice care a început să se petreacă, generați din nou furie. Ați generat o nouă sankara. Din nou se generează acest proces biochimic și apare o senzație neplăcută. Iar din cauza acestei senzații neplăcute, din nou generați furie. Acest cerc vicios, aceasta este multiplicarea suferinței dumneavoastră. În mod continuu, în continuu, în continuu, sankara după sankara. Sankara după sankara. Ați generat furie. Ca rezultat al acesteia, a început o reacție biochimică. A început o senzație foarte neplăcută. Nu reacționați. Apoi din nou continuă pentru un timp. Nu reacționați. Nu reacționați. Nu reacționați. Obiceiul începe să se schimbe. Pentru a schimba obiceiul, trebuie să mergem în profunzimea minții, la nivelul senzațiilor și să nu mai reacționăm. Veți descoperi cum stocul va începe să fie eliminat. Să dăm un exemplu. Aveți combustibil, o grămadă de lemne de foc. Le dați foc și încep să ardă. Pe măsură ce focul arde, aruncați mai multe lemne pe foc. Ele continuă să ardă. Mai aruncați niște lemne pe foc. Noile lemne pe care le-ați pus pe foc, focul începe să consume aceste noi bucăți de lemn. Rămășițele lemnelor arse rămân îngropate adânc dedesubt. Straturi după straturi, focul continuă să crească mai mare. Puneți noi lemne pe foc și mai multe lemne noi. Dacă încetați să mai puneți combustibil, focul începe să consume restul. Mai devreme sau mai târziu, va consuma tot combustibilul. Oamenii înțeleg acest principiu în diferite moduri, cum se eradichează vechile sankhare. Important este că acestea se eradichează, dar cum se eradichează ele? Acum aproape 30 de ani, un cercetător științific din Occident a venit la profesorul meu. Era prietenul unui prieten de-al meu. El auzise că în Birmania există o tehnică și există un profesor care învață oamenii să se elibereze de obiceiul negativității și să trăiască o viață împăcată și armonioasă. Toate negativitățile acumulate în minte se eradichează prin această tehnică. Și, fiind un om de știință, a vrut să o examineze, să vadă cum se realizează aceasta. El a venit în Birmania. În mod normal, profesorul meu nu accepta studenți noi la cursuri mai lungi de 10 zile. Dar în cazul acestuia, el a decis că merită. L-a înscris de prima dată la un curs mai lung, 10 zile anapana. El a lucrat cu aceasta și a început să se producă o reacție, o reacție atât de puternică, încât îl vedeam uneori că sărea în timpul meditației aproximativ 15 cm înălțime de la podea. Profesorul meu zâmbea în continuu. Într-o zi mi-a spus, mergi și vezi cum meditează. Fiecare persoană avea o celulă de meditație. M-am uitat prin fereastra celulei sale și l-am văzut sprijinindu-se în umăr. Întreg corpul îi tremura ca și cum ar fi fost stăpânit de un duh. Ce se întâmplă? Am mers și l-am întrebat pe profesor. Ce se întâmplă? A zâmbit și a râs. A zis, bine, lasă, e bine așa, este bine pentru el. Și studentul a continuat. Mai târziu am aflat că era un cercetător, un savant în industria aerospațială. El descoperise și participase la producerea unor proiectile balistice intercontinentale, cu focoase nucleare. O asemenea persoană, ce fel de sankhara o fi având? Cineva care creează un iad de foc, care va aduce moartea a milioane de oameni, ce fel de sankhara? Trebuia să iasă în acest mod. Profesorul meu zâmbea, lasă să iasă, lasă să iasă. La sfârșitul cursului s-a simțit atât de ușurat, atât de fericit, atât de minunat. Profesorul meu spuse, bine, toate acele impurități au ieșit și acum vă simțiți mai ușurat. El răspunse, mă simt mai ușurat, într-adevăr, mă simt mai fericit, într-adevăr, dar nu pot să înțeleg cum impuritățile mele, negativitățile din mintea mea, au ieșit prin aceste senzații. Cum pot să accept așa ceva? Profesorul meu râse, îi spuse, bine, nu accepta. Și Buddha obișnuia să spună, nu acceptați. Nu acceptați numai pentru că eu spun astfel. Nu acceptați pentru că tradiția sau scriptura spune astfel. Continuați să experimentați voi înșivă. Numai atunci când înțelegeți prin propria voastră experiență și descoperiți că da, acest lucru este adevărat și este bun, numai atunci acceptați-l. El se întoarse acasă și după câteva zile scrise o scrisoare. Această meditație mi-a adus rezultate atât de minunate. Înainte eram un om foarte nervos. Aveam atât de multă tensiune. Întotdeauna aveam relații foarte dificile cu superiorii sau subalternii mei. Și nu aveam o foarte bună relație nici măcar cu soția mea. Acum totul s-a schimbat. Adică nu totul s-a schimbat, eu m-am schimbat. S-a produs o mare schimbare în mine. descoper că totul este atât de bun, atât de bun. Dar nu pot să înțeleg ce legătură au senzațiile cu modul de dispariție a negativităților mele. Sunt un om de știință, cum pot să accept acest lucru? După câțiva ani, a venit din nou. A lucrat cu Vipassana din nou, într-un curs lung. Și, întorcându-se acasă, a scris o scrisoare lungă, cu un articol lung. El era metalurgist, un specialist în purificarea metalelor, a metalelor folosite la navele spațiale. El a scris, noi avem un principiu, o teorie. Dacă un metal anume trebuie să fie purificat, acesta trebuie să fie ultra pur. Într-un metal nu trebuie să fie nici măcar o singură particulă, o moleculă străină într-un milion de molecule. Trebuie să fie 100% pur, ultra pur. Pentru a obține această puritate absolută, noi îl topim. Apoi luăm un inel din acel metal care este în procent de 100% pur. Trecem acest inel încins pe deasupra metalului pe care vrem să-l purificăm și care este tras în formă de vergele. Acest inel, deoarece este pur, dezvoltă un fel de magnetism. Începe să extragă toate impuritățile din acest metal. Nici o moleculă, nici chiar una la un milion, nu poate rămâne. În mod invizibil, ele trebuie să iasă. Moleculele rămase sunt în perfectă ordine și metalul capătă o rezistență atât de mare. Oh, aceasta este ceea ce a descoperit Buddha. Acest inel de conștiință pură, mișcându-se de la cap la picioare și de la picioare la cap. Dacă acest inel nu este pur, tehnica nu funcționează. Dacă acest inel reacționează cu aviditate, aversiune, aviditate, aversiune, nu funcționează. Dar dacă este pur, nu reacționează, este fără aviditate, fără aversiune, purifică în continuare. Acesta a fost modul lui de a înțelege. Oamenii sunt diferiți, fiecare înțelege în felul său, dar ceea ce contează este că aceasta cu adevărat purifică. Câte cineva vine la mine și îmi spune, există un principiu exemplificat în baterii, în acumulatorii reîncărcabili. Noi mereu îi încărcăm, îi încărcăm, îi încărcăm, iar acumulatorii mereu se descarcă, se descarcă, se descarcă. Dacă nu îi mai încărcăm, nu facem nimic, aceștia încep să se descarce, să se descarce în mod automat. Nu facem nimic altceva pentru a-i descărca, doar încetăm să-i mai încărcăm. Da, și acesta este un principiu. Altcineva vine și îmi spune, știți jucăriile acelea la care trebuie să răsucești cheița, acele jucării cu arc, trebuie să răsucești, să răsucești, să răsucești, apoi le dai drumul și jucăriile vor dansa pentru un timp, iar apoi ele revin, revin în mod automat la starea de repaus. Nu faci nimic pentru a le face să revină în starea de repaus, doar încetezi să le mai răsucești cheița. Buddha a dat un exemplu. Este ca atunci când aveți o sfoară. Răsuciți, răsuciți, răsuciți cele două capete ale sforii. Dacă o scăpați din mână, atunci fâr-fâr-fâr ea se va desface. Aceasta este legea naturii. Încetați să mai generați noi sankhare și cele vechi se vor eradica în mod obligatoriu. Atunci când continuați să multiplicați, când continuați să generați noi sankhare după sankhare, procesul eradicării nu poate începe. Întotdeauna are loc un proces al multiplicării, al multiplicării. Asta înseamnă că procesul suferinței dumneavoastră se multiplică. De fiecare dată când sankharele se multiplică, suferința dumneavoastră se multiplică. Atât de simplu de înțeles și totuși atât de dificil. Oamenii uită acest lucru și continuă să genereze sankhara peste sankhara, negativitate după negativitate, negativitate după negativitate. Aceasta este ceea ce trebuie să învățăm. Să fim conștienți de senzații și să nu reacționăm la senzații. Conștientizarea senzațiilor și nereacționarea la ele, atât de simplu. Aceasta este tehnica. Dacă omiteți acest lucru și faceți orice altceva, atunci rezultatele nu vor apărea. Dacă practicați aceasta, rezultatele vor veni cu siguranță. Puțin câte puțin, puțin câte puțin, propria dumneavoastră experiență vă va spune acest lucru. Ca o gospodină care cumpără un săpun sau un detergent, are rufe murdare. Dacă ea folosește săpunul, murdăria este îndepărtată. Nu este treaba gospodinei să vadă ce substanță chimică a fost în săpun și a acționat împotriva murdăriei pentru a descoperi cum s-au curățat rufele. Aceasta este sarcina cercetătorilor, a savanților, a oamenilor de știință. Lăsați-i pe ei să facă acest lucru. Dar un om obișnuit înțelege că există nefericire, că există suferință din cauza obiceiului de a genera sankara după sankara. Ați încetat să generați sankara și descoperiți că sunteți eliberat de suferința dumneavoastră. Obiceiul se schimbă. Oamenii care sunt într-o măsură foarte mare dependenți de furia lor descoperă că sunt eliberați de aceasta. Dependenții de pasiune sunt eliberați de pasiunea lor. Dependenții de orice tip de impurități încep să se elibereze de acestea. Rezultatul există, dovada există, deoarece îl experimentați. Și o acceptați numai când începeți să experimentați adevărul, rezultatul care este benefic pentru dumneavoastră. Aceasta este ceea ce a continuat să predea toată viața sa. Aceasta este ceea ce a continuat să predea. Ecuanimitate, ecuanimitate. Ecuanimitatea dumneavoastră din interior trebuie să se manifeste ca ecuanimitate în exterior. Ecuanimitate în viața dumneavoastră zilnică. Acum, această ecuanimitate ar trebui să vină. În viață vor mai veni vicisitudini. Învățătura nu a fost numai pentru călugări și călugărițe. A fost în egală măsură pentru familiști. Un mare număr de familiști obișnuiau să vină la el. Un grup a venit și l-a întrebat: Domnule, noi nu suntem pregătiți să devenim călugări și călugărițe. Trebuie să trăim ca familiști. Va da rezultate tehnica pentru noi. Putem și noi să ne eliberăm. Cu siguranță, tehnica este pentru toată lumea. Atunci când cineva devine călugăr sau călugăriță, nu mai are responsabilități în viață. Poate să-și dedice întreaga viață acestui scop și rezultatele vor veni mai devreme. Dar ca familiști, aveți responsabilități multiple. Și având toate aceste responsabilități, nu puteți acorda așa de mult timp. Deci va dura ceva mai mult, dar dă rezultate și pentru familiști. El a ținut o predică pentru familiști, explicând cum lucrează tehnica pentru un familist. Ca familist, trebuie să vă îndepliniți toate responsabilitățile ce vă revin. Dacă sunteți familist, nu fugiți de responsabilitățile dumneavoastră. Responsabilitatea față de membrii familiei, față de societate, față de rude. Pe toate acestea le îndepliniți așa cum trebuie. În același timp, practicați, practicați. Buddha a explicat cele 32 de tipuri de fericire ale unui familist sau ale unei familiste. Cum să obținem aceste 32 de beneficii ale Dhammei? Fiecare tip este superior celui dinaintea lui. Și în felul acesta, când ajungem la ultimul, cel mai înalt, el a spus:
Puttassa loka dhamme cetangaya sanakampati asokam virajam khemam etang mangalamuttamam.
Etam mangalam uttamam. Aceasta este cea mai mare beatitudine în viață. Care este aceasta? Puttassa loka dhammehi. Atunci când veniți în contact cu vicisitudinile vieții, cu suișurile și coborâșurile ei, și fiecare va veni cu siguranță în contact cu vicisitudinile vieții, atunci, cittam yassa nakampati. Mintea dumneavoastră nu este zdruncinată. Rămâne fermă, echilibrată, asokam, nu începeți să plângeți, nu generați nefericire în mintea dumneavoastră, virajam, nu generați nicio impuritate în minte, khemam, nu generați un sentiment de insecuritate în minte. Vă simțiți întotdeauna în siguranță, vă aflați pe calea Dhamma, nimic rău nu se poate întâmpla. Aceasta este cea mai înaltă beatitudine. Ecuanimitate în fața tuturor vicisitudinilor vieții, a tuturor vicisitudinilor vieții. Și mai ales atunci când în viață se petrec lucruri neplăcute. Este destul de ușor să fii agreabil, când viața se scurge ca o dulce melodie. Dar un om de valoare este un om care zâmbește și atunci când toate merg cât se poate de prost. Da, se întâmplă de atâtea ori în viața noastră ca toate să meargă cum nu se poate mai prost. Toate merg cum nu se poate mai prost și totuși zâmbiți. Nu ca un actor sau o actriță, zâmbiți din interior. Poate că aveți o senzație foarte neplăcută, dar zâmbiți la această senzație. Anicea, ești tot Anicea, ești tot Anicea. Haide să văd cât ții. Aceasta este învățătura lui Buddha, legea naturii. Rămâneți ecuanim în orice situație, în fața tuturor vicisitudinilor vieții și veți descoperi că este minunat. El însuși practica tot ce preda. Chiar și în viața sa, chiar și o persoană iluminată trece prin vicisitudinile vieții. Suișuri și coborâșuri vin cu siguranță. A început să predea această dhamma celor 5 prieteni, camarazi ai săi. S-a răspândit apoi la 50, de unde s-a răspândit la 500, apoi la 5000. În felul acesta a început să se răspândească, să se răspândească tot mai mult. În timpul vieții sale, aproape întreaga populație din nordul Indiei a început să practice dhamma. Oamenii au avut beneficii. Cu toate acestea, unii erau cu totul împotriva lui, în parte deoarece nu înțeleseseră ce preda această persoană. Probabil că ei gândeau, el predă ceva împotriva religiei noastre, a tradiției noastre. Religia noastră va dispărea din cauza învățăturii lui. Și în parte era amenințat modul lor de trai. Ei erau preoți. Dacă oamenii încep să-i urmeze învățătura, nu vor mai fi rituri, ritualuri, ceremonii religioase, nimic. El spune, doar observați-vă, purificați-vă mintea și trăiți o viață sănătoasă, o viață fericită. La ce folos aceste rituri și ritualuri? Dacă nu vor mai fi rituri și ritualuri, ei își vor pierde mijloacele de trai, deci se opuneau. Cum puteau să oprească învățăturile sale? Exista o cale. În acele zile, obișnuiau să se țină mari discursuri publice. Existau multe acte de huliganism. Oamenii veneau cu foarte mulți însoțitori și țipau, baciocoreau. De fapt, nu era nicio dezbatere, era mai mult o formă de scandal și totuși erau populare. Iar când cineva era învins, atunci oamenii nu-i acceptau învățătura. Deci ei veneau să se lupte cu el, să dezbată. Dar când ajungeau la poarta ashramului său, începeau să se scarpine în cap. Este o persoană foarte inteligentă. Cum am putea să dezbatem cu el? Chiar și folosind scandalul, nu este ușor, deoarece răspunde atât de calm. Haideți să enumerăm punctele pentru discuție, ce să dezbatem. Iar cineva dintre noi să fie conducătorul, tu să conduci, ba tu să conduci. Unul dintre ei spuse, în regulă, voi conduce eu, hai să notăm toate punctele. Da, da, să notăm toate punctele. Nu ai părul lung încălcit. Da, da, în acele zile toți pusnicii aveau părul încălcit. Nu ai mustăți lungi sau barbă. Da, da, nu are mustăți lungi sau barbă. Nu ai o ghirlandă de mărgele, nu ai mătănii în jurul gâtului. Da, așa e. Nu porți pielea unui cerb sau animal în jurul taliei. Da, da, așa e. Nu te dai cu cenușă pe corp. Da, așa e. Dar brusc cineva spuse, toate aceste întrebări au fost puse deja. Ori de câte ori oamenii pun astfel de întrebări, el zâmbește, spune, nu-mi plac acestea, dacă vouă vă plac, purtați-le, nu mă cert cu voi, purtați-le dacă vă plac. Cum putem să ne certăm cu el despre ceva ce nu face? Hai să găsim ceva greșit în practica și învățătura lui. În regulă, rupe-o pe asta, facem altă listă. Ce predică și ce practică el? El predică Shila, moralitatea, și el practică moralitatea. Păi cum putem să discutăm în contradictoriu referitor la aceasta? Moralitatea este minunată. Dacă cineva duce o viață morală și predică altora să ducă o viață morală, nu ne putem certa pe baza asta. Ce altceva? El predă samadhi. Ce este samadhi? Controlul minții. Controlul minții? Eu am încercat atâția ani și nu am putut obține controlul asupra propriei mele minți. Dacă cineva are o tehnică prin care te face stăpânul propriei tale minți, este minunat, cum să ne luptăm cu asta? Nu merge. Ce altceva? El predă pania. Ce este pania? Un proces prin care se îndepărtează toate impuritățile minții. Se îndepărtează impuritățile? Nici măcar o parte din impuritățile mele nu au fost îndepărtate. Dacă impuritățile sunt îndepărtate, minunat, cum să ne certăm cu el pentru așa ceva? Nici asta nu merge. Ce altceva? Nimic altceva. El nu vorbește despre nimic altceva. El spune, predau și practic numai Shila, Samadhi, Panya, Shila, Samadhi, Panya. Toate celelalte lucruri, credințele voastre, dogmele voastre, filozofiile voastre, sunt dincolo de mine. N-am nicio legătură cu ele. Voi faceți cum doriți, dar acestea trei sunt importante. Ele sunt esența Dhammei. Ei plecară, deoarece nu-și puteau susține disputa. Dar cumva trebuia făcut ceva ca învățătura lui să fie oprită. Și există un mod, găsește ceva rușinos. Dacă nu este nimic defăimător, atunci creează un scandal. Iar pentru un călugăr, ce scandal s-ar putea provoca? Pot fi numai două tipuri de scandaluri, legate de bani sau de femei. Banii, nu putem crea un scandal despre bani, deoarece el a părăsit palatul și tot luxul vieții de prinț și nu și-a păstrat nimic pentru el. Dar despre femei, da, putem aranja ceva, deoarece de la el învață dama atât bărbați cât și femei. Și-au pregătit o fată tânără și frumoasă. În fiecare seară, ea mergea la ashramul lui Buddha și dormea sub un copac, machiată foarte tare. Iar în ziua următoare, cu părul despletit, pleca spunând, O, am petrecut o noapte minunată cu Shamana Gottama. Am avut o noapte minunată. Oamenii auziră aceasta. Ce se întâmplă? Despre ce vorbește? 2 zile, 3 zile, 7 zile, apoi a dispărut. După aproape 8 luni, a avut loc o mare adunare. Buddha preda Dhamma. Erau de față discipolii săi în număr mare. Conducătorul țării, regele Pasendi, se afla și el acolo. De asemenea, comandantul oștirii și primul ministru, era și Anata Pindica acolo și mama Vishaka, un mare număr de oameni. Ea veni, își pusese o bucată de lemn pe burtă, o legase cu niște sfoară și o acoperise cu cămașa. Veni strigând și insultând, Măi, capras! Dacă nu ai nimic pentru copilul tău ce urmează să se nască, cere acestor oameni bogați, discipolilor tăi. Ei ar trebui să facă ceva pentru el. Toată lumea era uluită. Ce vrea să spună? Cum poate să vorbească despre Buddha în felul acesta? Buddha a zâmbit, plin de iubire, de compasiune. Copila mea, știi bine cât adevăr este în cuvintele tale. Eu știu cât adevăr este în ceea ce spui. Numai iubire, numai compasiune. Ar fi fost foarte ușor pentru el să ceară regelui, care era un discipol devotat al său, minte, tăiați-i capul. I s-ar fi tăiat capul. Dar atunci Buddha nu ar mai fi fost Buddha. Numai compasiune, compasiune. Aceste vibrații de compasiune erau puternice, iar ea a devenit atât de nervoasă, atât de nervoasă. Sfoara s-a slăbit, bucata de lemn a căzut. Dhamma funcționează.
Kattvan kattamudarangaiva gabhiniya Chanchayadutvachanangajanakayamajje Santena soma vidhina jitva munindo
El a reușit datorită calmului minții sale, a armoniei minții sale, a păcii din mintea sa. Nu prin ceartă. Niciodată nu veți avea succes prin ceartă. El a practicat asta în viața lui. A întâmpinat atâtea situații în viață, dar și-a păstrat mintea atât de calmă, atât de liniștită, atât de pură, atât de armonioasă. Spre binele său, spre binele tuturor. Încă un incident. Un braman bătrân era foarte furios. Individul ăsta, Buddha, predă ceva ce este total împotriva religiei noastre. Membrii propriei mele familii, fiii mei și nurorile mele au încetat cu toții să practice riturile, ritualurile și ceremoniile noastre. Ei stau toți într-un colț și observă respirația, observă senzația. Ce se întâmplă cu ei? Ne va strica toată religia. Trebuie să merg și să-i sparg capul. Este singura cale de a-i opri învățătura. Și el merse la Buddha, foarte furios. Se apropia de el tot mai mult, insultând într-una. Buddha spuse, bătrâne, par foarte agitat, vino, așează-te să discutăm problema ta. Bătrânul luase o decizie. Nu voi începe să discut cu el, deoarece este o persoană foarte inteligentă, iar în momentul în care voi începe să discut cu el, furia mea va dispărea. Dacă furia mea dispare, nu mai pot să-i sparg capul. Trebuie să-mi păstrez furia. Se apropia deci tot mai mult, insultând neîncetat. Buddha spuse, bătrâne, răspundem doar la o singură întrebare. Primești uneori oaspeți la tine acasă? Da, desigur, primesc atât de mulți oaspeți în casa mea, ce te privește? Spune-mi, probabil că unii dintre ei îți aduc daruri, nu-i așa? Da, într-adevăr, unii mi-aduc daruri, ce te interesează pe tine asta? Să spunem că un oaspete îți aduce un dar și tu nu accepți acest dar. Ce se întâmplă atunci? Păi ce să se întâmple? Darul rămâne la persoana care mi l-a adus. Și eu vreau să-ți spun același lucru, bătrâne. Ai venit la mine ca un oaspete. Ai adus toate aceste daruri de injurii. Eu nu le accept, ele rămân la tine. Sunt proprietatea ta, nu sunt proprietatea mea. Bătrânul era un om foarte inteligent. El avea doar un văl subțire, o perdea subțire de ignoranță, care nu-i permitea să înțeleagă adevărul. Această perdea se ridică atunci și începu să înțeleagă. Cum se întâmplă că întreaga viață oamenii ne aduc daruri? Un dar de injurii, iar în schimb noi returnăm 10 daruri. Ei ne aduc 10 daruri, iar noi le returnăm 100. Acest schimb de daruri, tu să fii nefericit, eu să fiu nefericit. Gotama Buddha, cum ai învățat această tehnică prin care nu accepți daruri? Așează-te, bătrâne, așează-te. Închide ochii. Observă respirația, observă respirația. Observă senzația, observă senzația. Trebuie să te observi pe tine însuți. Dacă nu te observi pe tine însuți, nu poți scăpa de această problemă. Aceasta este o mare problemă pentru toată lumea. Acest om, Bharadwaja, practicând, a devenit un arhant, o persoană pe deplin iluminată. Și pentru restul vieții sale a continuat să servească lumea, a continuat să servească lumea. Întreaga tehnică este astfel. Dacă nu învățați ecuanimitatea la nivelul de profunzime al minții, acolo unde sunt senzațiile, nu vă puteți aștepta la rezultate adecvate. Atunci când lucrați în mod corespunzător, observând senzațiile și rămânând ecuanim, apar și rezultatele. Orice se petrece în exterior aduce o senzație în interiorul corpului, plăcută sau neplăcută. Orice se petrece în exterior aduce o senzație în corp. Dacă sunteți ecuanim cu acea senzație, atunci, indiferent ce decizie veți lua, va fi o decizie sănătoasă. Indiferent ce acțiune veți întreprinde, va fi o acțiune sănătoasă. Nu înseamnă că această tehnică vă va face inactiv, vă va face foarte activ. Nu înseamnă că veți spune, acum sunt un meditator vipassana, poate să vină oricine și să mă taie ca pe o legumă, nu-mi pasă. Nu, nici de cum. Deveniți plin de viață, de viață activă. Viața în care reacționați va dispărea. Reacția este întotdeauna plină de negativitate, plină de suferință. Acum va fi acțiune, iar acțiunea va fi pozitivă, bună pentru dumneavoastră și bună pentru ceilalți. Această schimbare va veni. De multe ori va trebui să întreprindeți o acțiune foarte fermă, fie vocală, fie fizică, o acțiune foarte fermă. Dar adânc în interior, mintea va fi plină de iubire, plină de compasiune. Ori de câte ori este necesară o acțiune fermă, trebuie să o întreprindeți. De exemplu, un copil aleargă către un foc sau către un șarpe veninos. Pentru copil, acestea sunt niște jucării cu care vrea să se joace. Nu puteți permite acest lucru. Folosiți întreaga dumneavoastră forță pentru a ține copilul departe. Copilul va plânge, copilului nu-i va plăcea aceasta, dar trebuie să țineți copilul departe. Nu sunteți furios pe copil, aveți numai compasiune, numai bunăvoință. Vreți să ajutați copilul, dar trebuie să folosiți forța. Dacă un om foarte puternic, un agresor vătămează o persoană mai slabă și dumneavoastră spuneți, eu sunt un meditator vipassana, mie nu-mi pasă, ei suferă din cauza propriei lor karma. Nu, Dhamma nu vă învață așa ceva. Veți întreprinde o acțiune foarte energică. Veți opri agresorul să facă această acțiune greșită. Chiar dacă nu ați fi meditator vipassana, și în acest caz ați întreprinde o astfel de acțiune, o acțiune foarte energică împotriva agresorului, dar ați avea foarte multă compasiune față de victimă, față de cel slab, și foarte multă ură față de agresor. Acum situația este diferită. Aveți compasiune pentru cel slab, dar veți avea și mai multă compasiune pentru cel care este agresor. Este o persoană ignorantă, nu știe ce face. El nu face rău numai acestei persoane slabe, dar își face rău și lui însuși. Generează atât de multă negativitate, atât are voință. Prin aceasta își face rău lui însuși, nu înțelege. Și este atât de ignorant, el nu înțelege limbajul blând. Trebuie să folosesc un limbaj dur. El înțelege numai acest limbaj. Trebuie să întreprindeți acțiuni energice, acțiuni foarte energice, dar plin de iubire, plin de compasiune. Mai întâi trebuie să vă examinați pe dumneavoastră înșivă. Ori de câte ori trebuie să întreprindeți o acțiune energică, trebuie să vă examinați pe dumneavoastră înșivă. Examinați-vă și vedeți. Acestea sunt senzațiile pe care le experimentez din cauza situației din exterior. Acestea sunt senzațiile și nu reacționez la ele. Iar pentru această persoană, împotriva căreia voi întreprinde o acțiune energică, am compasiune. Nimic altceva decât compasiune. Atunci, da, tehnica a început să funcționeze pentru dumneavoastră. Multe întâmplări din viața profesorului meu, Sayagyu Bakin, ilustrează aceasta. Uneori el întreprindea acțiuni energice. Uneori cei care nu erau foarte apropiați de el se îndoiau. Ce fel de profesor vipassana este el? Uneori strigă atât de tare. Cum se poate asta? Dar pentru noi, cei care eram foarte apropiați de el, era foarte clar. Când țipa, nu era nicio urmă de supărare, de furie. Și totuși lăsa impresia că era foarte furios. Adânc în interior, era numai iubire, numai compasiune. Bineînțeles, ținea mult la disciplină. Era foarte strict, atât în biroul său, atât la guvern unde lucra, cât și la centru. Indiferent care erau regulile, care era disciplina, toți studenții trebuiau să lucreze conform disciplinei. Scopul venirii la centru era să învățăm Dhamma și să ne dezvoltăm în Dhamma. Dacă cineva nu lucra în mod corespunzător, atunci nu era niciun folos. Deci uneori era foarte strict. Acolo erau celule de meditație. Se întâmpla ca cineva să iasă din celula de meditație și să înceapă să se plimbe. Profesorul meu întreba, hei, ce faci? Și studentul răspundea, păi domnule, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat aia și aveam nevoie să ies din celula mea de meditație. În regulă, mă întorc. După puțin timp, el iese din nou. Hei, ce s-a întâmplat? Și din nou o scuză. Când vedeam că acest student nu lucrează conform disciplinei, atunci Sayagyu îmi spunea, Goenka, trebuie să folosesc niște cuvinte dure cu acest student, cobor puțin. Celulele se aflau la numai vreo 5 sau 6 pași. El coboară, bate la ușă și strigă. Și acesta era strigătul unui mare maestru vipassana. Era puternic ca un cutremur. Întregul centru vipassana începe să se zguduie. El strigă. Apoi urcă cele 4 sau 5 trepte, zâmbind și râzând. Goenka, am țipat la el, am țipat. Ce fel de țipăt fusese acesta? Plin de iubire, plin de compasiune. Astfel, de multe ori în viață trebuie să luăm decizii energice, deoarece persoana nu înțelege alt limbaj. Luați aceste decizii energice, dar întotdeauna cu iubire, întotdeauna cu compasiune, întotdeauna cu bunăvoință. Dacă există chiar și numai o urmă de reavoință, ați început să vă dăunați dumneavoastră înșivă. Cum ați putea să ajutați pe alții? Dacă nu vă puteți ajuta pe dumneavoastră înșivă, nu veți putea ajuta pe altcineva. Mai întâi trebuie să vă ajutați pe dumneavoastră înșivă. Fiți puternic pentru a ajuta o persoană slabă. Dacă sunteți șchiop, nu puteți sprijini o altă persoană șchioapă. Dacă sunteți orb, nu puteți arăta calea unei alte persoane oarbe. Mai întâi faceți-vă pe dumneavoastră înșivă foarte sănătos. Ajutați-vă mai întâi pe dumneavoastră înșivă, iar apoi puteți începe să-i ajutați pe alții. Buddha a spus, în această lume văd patru tipuri de oameni. Un grup de oameni aleargă de la întuneric spre întuneric. Alt grup de oameni aleargă de la lumină spre întuneric. Al treilea grup aleargă de la întuneric spre lumină. Iar al patrulea grup de oameni aleargă de la lumină spre lumină. El nu a ținut niciodată vreo predică despre misticism.
Svakkhato bhagavata dhammo.
Învățătura este atât de clară. Deci, de fiecare dată când spunea ceva care ar fi putut fi înțeles de către oameni într-un mod greșit, el explica imediat ce înseamnă întuneric, ce înseamnă lumină, cum se aleargă în continuu dinspre una spre cealaltă. Primul grup, de la întuneric spre întuneric. Cineva este plin de nefericire în diferite moduri, în ceea ce privește sănătatea, averea, familia, societatea. Peste tot este nefericire, suferință. Acesta este întunericul, o viață în întuneric. Nu există niciun pic de fericire. Și în fiecare moment, această persoană nu generează nimic altceva decât furie, ură, furie, ură. Mă aflu în această situație din cauza asta, din cauza aia, dintr-o cauză sau alta. Furie față de una sau alta, ură față de una sau alta. Reavoință față de una sau alta. Întunericul există deja, iar persoana plantează sămânța întunericului. Suferința este deja acolo și el plantează sămânța suferinței. Această ură, furie, reavoință nu vor aduce nimic altceva decât suferință, nimic altceva decât suferință. Deci viitorul va fi de asemenea plin de suferință. Prezentul este suferință și viitorul este suferință. Prezentul este întuneric și viitorul este întuneric. Al doilea grup aleargă de la lumină spre întuneric. Lumină. Cineva este destul de fericit în ce privește averea, familia, sănătatea, societatea. Are un statut bun în societate. Dar trăiește în nebunie, într-o viață atât de egocentrică, o viață atât de centrată pe sine, urând pe toți cei din prejur. Sunt cu toții niște nepricopsiți. Eu sunt atât de inteligent. De aceea sunt atât de fericit. Am o avere așa de mare, poziție, putere, statut. Urând, disprețuind pe toată lumea. Este fericit acum. Datorită unor karme bune din trecut, este înconjurat numai de lucruri plăcute. Dar în fiecare moment, sămânța pe care o plantează este o sămânță de suferință, suferință. Deci, de la lumină, această persoană aleargă către întuneric, de la lumină către întuneric. A treia persoană este la fel ca și prima persoană. Există numai suferință împrejur, dar în interior există înțelepciune. Continuă să zâmbească. O, această suferință a venit din cauza unor karme rele ale mele din trecut. Să-mi achit datoriile. Continui să practic vipassana, anicca, anicca, anicca. Motivul suferinței mele pare să fie această persoană, dar cu siguranță această persoană nu este motivul suferinței mele. El este doar vehiculul. Suferința mea trebuia să vină prin această persoană sau printr-o altă persoană. Deci generează numai iubire și compasiune pentru acea persoană. Plantează sămânța iubirii și a compasiunii. În prezent există mult întuneric, dar viitorul va conține lumină, lumină. Mai devreme sau mai târziu, acest întuneric va dispărea și atunci va veni numai lumină. Sămânța pe care o plantează acum este o sămânță de lumină. Va aduce lumină, fericire. Iar a patra persoană, de la lumină spre lumină. Există toate facilitățile vieții în ce privește averea, sănătatea, statutul social și familia. Dar înțelege în continuare, are înțelepciune. Toate acestea se datorează unor karme bune din trecut. Dar oricât de bune ar fi karmele pe care le-am acumulat, acestea nu sunt eterne. Fructul nu este etern. Se va termina. Deci acum, prin ceea ce fac în prezent, trebuie să folosesc toți acești bani, poziția, puterea, statutul social pe care le am, spre binele altora, pentru întreținerea mea, pentru întreținerea celor care depind de mine, dar și spre binele altora, spre binele altora. Deci, în permanență, generează iubire, compasiune, bunăvoință, iubire, compasiune, bunăvoință. Toate acțiunile, vocale, fizice, mentale, sunt spre binele altora, spre binele altora. El plantează o sămânță de lumină. De la lumină aleargă către lumină, de la fericire aleargă către fericire. Nu trebuie să rămânem în prima sau a doua categorie. Trebuie să rămânem în a treia sau a patra. Nu putem alege dacă să fim în a treia sau a patra. Uneori viața noastră poate fi plină de întuneric din cauza karmelor din trecut. Uneori viața noastră poate fi plină de lumină datorită karmelor din trecut. Dar suntem stăpânii karmei prezente. Buddha a spus:
Attahi attano natho, attahi attano gati.
Dumneavoastră sunteți propriul dumneavoastră stăpân, nimeni altcineva. Și dumneavoastră sunteți stăpânul viitorului dumneavoastră, nimeni altcineva. Orice s-a întâmplat în trecut, s-a întâmplat. Dar acum nu trebuie să generați nicio singură sankara care vă va aduce suferință. Sunteți propriul dumneavoastră stăpân. Fiți stăpânul prezentului. Viitorul nu este nimic altceva decât copilul prezentului. Dacă sunteți stăpânul prezentului, dacă aveți grijă ca prezentul dumneavoastră să fie plin de Dhamma, atunci viitorul va fi în mod automat plin de fericire. Nu va exista întuneric în viitor. Dezvoltați această stăpânire asupra momentului prezent. Aceasta este Vipassana. Fiți stăpânul momentului prezent. În acest moment, eu sunt propriul meu stăpân. Nu voi planta nicio sămânță de suferință. Nu voi planta nicio sămânță de întuneric. Voi planta numai semințe de lumină, semințe de fericire. Ceea ce este bine pentru mine și bine pentru ceilalți. Aveți grijă să practicați în mod corespunzător. Rezultatele vor veni cu siguranță. Rezultate bune vor veni cu siguranță. Înțelegeți tehnica în mod corespunzător. În această singură zi, care v-a mai rămas pentru a lucra în mod serios, eliminați cât mai multe negativități cu putință și stabiliți-vă în tehnică. Trebuie să fiți conștient de senzații și ecuanim față de senzații. Conștient de senzații, ecuanim față de senzații. Conștient de senzații, ecuanim față de senzații. Lăsați restul în seama Dhammei. Rezultatele vor fi bune cu siguranță. Continuați să creșteți în Dhamma. Continuați să creșteți în Dhamma. Dhamma este atât de extraordinară, atât de minunată. Fie ca voi toți să obțineți cele mai bune fructe ale Dhammei. Fie ca voi toți să vă bucurați de fericirea reală, de pacea reală, de armonia reală, de armonia reală.
Sarva Mangalam.